program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Na početku najvažnije vesti. Uhapšeno sumnjičeni za silovanje i ubistvo osmogodišnje devojčice potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u novosadskoj policiji. Sporazum o izručenju državljana koji se gone za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije između Srbije i Hrvatske biće potpisan utorak 29. juna u Beogradu. Prvi put mirno obeležen Međunarodni dan ponosa 27. juna u Beogradu. U eksploziji bombe u Bugojnu poginuo policajac. U Kirgiziji se u senci nedavnih etničkih sukoba održava referendum o ustavu, a gruzijske vlasti uklonila i još jedan spomenik Staljinu. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom do 25 stepeni. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljamo nakon vesti, bila je tretman posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u postjugoslovenskoj literaturi. Sagovornici su bili Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda, i Enver Kazas, profesor južnoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Evo šta Kazas i Arsenijević kažu o pogubnom dejstvu literature koja je širila mržnju.
Mislim da ona nije samo užasno djelovala na naše kulture, ukupne sve na južnoslovenskom prostoru, nego rekao bih da je na neki način pokušala i uništiti naše živote.
Reč je o pisima koji su predstavljali književni i politički mainstream. Znamo tu ključnu ulogu Srpske akademije nauka i umetnosti i udruženja književnika, one famozne Francuske 7, u kreiranju atmosfere koja je bila neophodna za početak ratnih dejstava.
Sagovornik je Mosta, poslušajte odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Novosadska policija uhapsila je Mladena Ogulinca, osumnjičenog za silovanje i ubistvo osmogodišnje devojčice u Starim Ledincima kod Novog Sada. Osumnjičeni je nađen u šumi iznad sela, potvrdila je to našem radiju portparolka novosadske policije Mileva Tomić.
Nakon intenzivne potrage koja traje od juče, znači od momenta obaveštenja da je u Starim Ledincima pronađeno beživotno telo osmogodišnje devojčice iz tog mesta, danas je uhapšen osumnjičeni Mladen Ogulinac, 58. godište iz Novog Sada, koji se dovodi u vezu sa tim događajem. U ovom trenutku očekujemo da on bude doveden u službene prostorije policijske uprave u Novom Sadu, gde će se u konsultaciji naravno sa nadležnim okružnim tužiocem i istražnim sudijom započeti postupak utvrđivanja svih okolnosti vezanih za taj tragični događaj. Ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem ništa više i ne mogu da se izjasnim o preciznoj kvalifikaciji krivičnog dela za koje se on sumnjiči. To će biti poznato tek kad svi razgovori operativne radnje budu završene, a pretpostavljam da će posle kraćeg boravka u službenim prostorima policijske uprave on biti sprovedena saslušanje istražnom sudu i višeg suda u Novom Sadu. Ogulinac je prema prvim informacijama uhapšen u šumici iznad sela Starim Ledinci u kojima se zločin dogodio.
Port parolka novosadske policije Mileva Tomić, ona je još rekla da je u potragu za osumnjičenim, pored redovnih snaga, bili su uključeni i pripadnici žandarmerije. Devojčica je ubijena sinoć, a policija je navela da ima tragova silovanja. Kriminolog Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu procenjuje da je posljedica zločina koji se desio kod Novog Sada nepažnja i nebriga za osobe koje su markirane kao društveno izolovane.
Ova vrsta ljudi, kao što je osilovanje u deteta i ubistvo u Vojvodini, nije nepoznato u kriminologiji. Poznato je naime da se s vremena na vreme dešava, sva sreća da toga nema mnogo. Ali te osobe su uglavnom, pod navodnicima da kažemo, markirane još od tineđerskih dana, jer oni po pravilu nemaju sposobnost da uspostave normalnu komunikaciju sa drugim ljudima, pa prema tome i sa ženama. Žive tako usamljenički, pustinjački, sredine ih izbegava, dakle nesocijalizovani su za tu vrstu komunikacije, i kad naprave neki delikt, kao što vidim da za ovoga piše da je isto imao nešto pa je lečen, to ne znači da je on i duševni bolesnik. U svakom slučaju, neko je zatajio posle toga, pošto je on markiran, a niko nije u tom selu obraćao pažnju na njegovo ponašanje, opet svi kažu pustinjačko, usamljeničko. Jednostavno se moglo predvidjeti da će kog zlodela doći. Niko ne bi mogao da kaže da će to biti neko dete, ali u svakom slučaju neko kaže silovanja i ubistva u kriminologiji dešavaju tako što je najveći broj upravo iz redova bliže familije, komšiluka, rođaka i tako dalje i tako dalje.
Kriminolog Zlatko Nikolić iz Kriminološkog instituta u Beogradu. Narodni poslanik Vadan Batić uputio je javni apel ministarki pravde Snežani Malović i predsjednici Narodne skupštine Slavici Đukić-Dejanović da u granicama svojih ovlašćenja preduzmu mere da se izmenama zakona stane na put silovateljima i pedofilima pooštravanjem kaznenih mera i uvođenje hemijske kastracije za silovatelje i pedofile. Pripadnici kriminalističke policije u Smederevu uhapsili su zbog šverca nafte 9 ljudi, od kojih su četvorica policajci, saopštila danas informativna služba MUP-a Srbije. Oni se sumnjiče da su od oktobra 2009. godine u više navrata na dojavu uhapšenih policajaca kupovali dizel goriva sa stranih brodova koji saobraćaju rekom Dunava u blizini Smedereva, zatim ga prodavali u Smederevu i okolini. Uredništvo dnevnog lista Blic pozvalo je pripadnike islamske verske zajednice u Srbiji da ne nasedaju, kako je navedeno na politikanske zaključke muftije Muamera Zukorlića. Muftija je zloupotrebio jednu fotomontažu u Blicu da politički trguje s vlastima u Srbiji, a na račun naših novina saopštava taj list. Sveopšti sabor islamske zajednice u Srbiji, kojom rukovodi glavni muftija Muamer Zukorlić, pozvao je sve muslimane na bojkot i kupovinu i distribuciju tog lista zbog fotomontaže sa Zukorlićevim likom na kojoj je on prikazan kako se rukuje s papom Benediktom XVI. Obučen u pravoslavnu odeždu sa krstom na glavi. Predstavnici dve najjače bošnjačke partije, Sandžačke demokratske partije i Bošnjačke liste za Evropski Sandžak, kritikovali su pozive na bojkot dnevnika Blic i ocenili da to neće uticati na tiraž lista u Sandžaku. Razvijanjem zastave duginih boja, simbola LGBT populacije sa zgrade zaštitnika građana, danas je u Beogradu prvi put obeležen Međunarodni dan ponosa, manifestacija protekla mirno uz vidljivo prisustvo policije. Neobično nam je važno da se ovo prvi put dešava kod nas uz podršku jedine institucije koja ne samo deklarativno, nego zaista podržava lesbijska i gej prava u Srbiji, rekla je predstavnica organizacije za zaštitu lesbijskih i ljudskih prava Labris Marija Savić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Ivan Šimonović potpisaće u Beogradu utorak 29. juna sporazum o izručenju svojih državljana koji se gone za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije, a primanjivaće se odmah po potpisivanju. Kako je agenciji Beta rečeno, Ministarstvo pravde Srbije ugovor će na snagu stupiti pošto bude potvrđen u obe države u skladu sa njihovim pravom, ali privremeno će se primjenjivati od dana potpisivanja. Srbija je najavila da će odmah po potpisivanju sporazuma od Hrvatske tražiti izručenje pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića, koji je državljanin Hrvatske, a u Srbiji je pravosnažno osuđen zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i učešća u još 19 drugih ubistava. Policija u Bugojnu uhapsila Harisa Čauševića, zvanog Oks, koji je priznao da je jutros aktivirao eksplozivnu napravu u tom gradu. U snažnoj eksploziji, koja je jutros oko 5 časova potresla Bugojno, policajak Tarik Ljubiškić je poginuo, a 6 osoba je ranjeno. Nepoznata eksplozivna naprava razorne moći nalazila se na zgradi policijske stanice Bugojno. Od snažne detonacije popucala su stakla na zgradama udaljenim i do 300 metara od policijske stanice. Policija sumnja da je Čaušević eksplozivnu napravu aktivirao na daljinski upravljač. Građani Kirgizije se danas izjašnjavaju o novom predlogu ustava, čiji glavni amandman znatno smanjuje ovlašćenja predsjednika u korist parlamenta. Mere bezbednosti su pojačane u Ošu, gde su početkom juna se odigrali najoštriji sukobi između Kirgiza i manjinskih Uzbeka. Tada je, prema podacima vlasti, poginulo oko 2000 ljudi, a oko 40.000 je ranjeno Uzbeka, a bilo primorano isto toliko da napusti svoje domove. Referendum koji podržavaju Ujedinjene nacije, SAD i Rusija smatra se važnim korakom na demokratskom putu prelazne vlade. Gruzijske vlasti uklonile su noćas još jedan spomenik bivšem sovjetskom lideru Josifu Staljinu. Spomenik u Tkibliju na zapadu Gruzije uklonjen je 2 dana pošto su vlasti srušile veći i čuveniji spomenik Staljinu u njegovom rodnom Goriju. I za kraj jedna zanimljivost iz Rumunije. Nekoliko službenika jednog punkta rumunske carine kod granice sa Mađarskom otpušteno je zbog neovlašćene naplate za svako vozilo po 50 evra, ukupno 2500 evra, za izlazak iz zemlje australijskoj rock grupe AC/DC, javila je to danas rumunska agencija Mediafax. Ekipu te rock grupe u povratku sa koncerta održanog u maju u Bukureštu, carinici su zaustavili na rumunskoj granici zahtevajući naplatu takse. Grupa se pismom žalila jer nije dobila priznanice za novac koji je platila službenicima.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tretmanu posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u literaturi u regionu. Naši sagovornici su Enver Kazaz, profesor južnoslovenskih književnosti 20. veka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda. Gospodine Kazaz, koliko se savremena književnost u državama bivše Jugoslavije bavila i bavi nedavnim ratom?
U izuzetno mnogo slučajeva i na izuzetno dobar način sve književnosti, ako pristanemo na ove etnonacionalističke formule i podijelimo ih po nacijama, dakle u svim sredinama književnost se na vrlo odgovoran način bavila ratom. To je ona književnost koju bih ja odredio kao poetika svjedočenja i poetika otpora etnonacionalizmu i nacionalizmu, ali moramo naglasiti da postoji književnost populističkog talasa koja je prouzročila rat. Takva vrsta ratnog diskursa u književnosti također je prisutna i to je onaj model literature koja se nacionalistički angažira, koju susrećemo u svim sredinama, gdje bi recimo pragmatski nekakvi primjeri Bilić, Osićevo pismo, Bečković, Nogo ili Aralica, ili u Bosni i Hercegovini na bošnjačkoj strani na primjer Džemaludin Latić, Zilhak Ključan i tako dalje.
Gospodine Arsenijeviću, po vama koliko se savremena književnost bavila nedavnim ratom i koliko uspešno?
Ono što mislim odlikuje književnost 90-ih jeste jedna dosta brza reakcija kod tada najmlađe generacije pisaca praktično na svim prostorima bivše Jugoslavije, koji su međuvremenu prerasli u nekakvu, evo sad već neku srednju, jel, ovaj, gotovo mainstream generaciju, pa je tako Roman Konačar i Nenada Veličkovića se pojavio, jel, tokom 90-ih godina, Sarajevski Malboro, Miljenka Jergovića, također moja knjiga U potpolublju u Srbiji također, dakle sve u vreme dok su ti ratovi još uvek trajali i dok je čitava situacija bila izuzetno sveža i na kraju krajeva bolna. Ono što odlikuje 2000. godine, čini mi se, sa jedne strane jeste jedan pokušaj pisanja sa jednom dozom nešto preciznijeg i dubljeg ironijskog pomaka sprem građe. Čini mi se da je najindikativniji za tu vrstu ratne proze iz 90-ih roman Jebo sad 1000 dinara Borisa Dežulovića, koji se meni činio kao gotovo konačna knjiga ratne proze, jer smo konačno sa njom došli do trenutka koji je za mene bio izuzetno oslobađajući, kada smo smatrali da svemu tome što izazivalo toliko bole i tragedije zapravo polako već lagano možemo da počnemo da se smejemo.
Gospodine Kazas, veliki broj dela, posebno u Bosni i Hercegovini, nastoje tokom rata. U Sarajevu su se pesme, priče i romani pisali dok su granate padale. Na neki način ta literatura je bio nekakav izveštaj uživo o strahotama rata. Gledano sa distance od skoro dvije decenije, da li su ta djela izdržala probu vremena?
Dok su padale granate, u Sarajevu se stvarala antiratna književnost koja nije podržavala etnonacionalističke narative, recimo Alije Izetbegovića, niti je držala bilo čiju i bilo koju stranu i ona je neka vrsta etičkog vriska, gole ljudske supstance usred užasa velike stravične povijesti. I taj narativ je, kad je u pitanju bosansko-hercegovačka književnost, ostao dosta dugo, dakle taj etički narativ. U Bosni je, mislim, situacija otprilike ovakva. Antiratno pismo obilježilo je književnost na prijelazu milenija. Ono je utvrdilo, tako da kažem, ideju bosansko-hercegovačke književnosti kao interkulturne zajednice. I ja bih mogao sada da naredam niz nekakvih velikih pjesničkih djela i knjih romana i zbirki proza, ali ću napomenuti, pošto je meni interes i južnoslovenska književnost, da je maestralnu zbirku antiratnih pjesama već u toku rata u Beogradu pisao pokojni Miša Stanisavljević i da je, recimo, doprinos srpske književnosti antiratnom stavu kroz, na primjer, prozu Vladimira Pištala također vrlo važna činjenica.
Gospodine Arsenijeviću, znam da u Srbiji također su tokom rata nastajala dela s ratnom tematikom, u ostalom i vi ste jedan od tvoraca takvog romana.
Da, iako smo mi tada imali osjećaj da je sve strahovito kasnilo za događajima, ja se zapravo sećam te neke 93. godine, dakle već je rat u Sloveniji se odvio, u Hrvatskoj je trajao, u Bosni je već počeo sa svim svojim strahotama, a i dalje je vladalo jedno jako mučno ćutanje u Srbiji. Ono što je nama u Srbiji pripadalo nije bilo toliko da pišemo o samim ratnim dejstvima, jer nismo živjeli kroz to, nego smo morali da se pozabavimo pitanjem kako se nositi sa životom u atmosferi jedne zemlje koja je zapravo pokretač ratova i na koji način se postaviti, dakle, prema svim tim jako, jako kompleksnim i bolnim pitanjima koje su sa svim tim zajedno došla. Tako da su naše ratne knjige govorile o izbjegavanju mobilizacije, o, dakle, jednom možda posrednijem suočavanju sa užasima rata, jer je upravo to bilo naše iskustvo. Međutim, sada kada pogledate unazad, pa nažalost i nema toliko mnogo naslova, ja imam osjećaj da je ta cela tema zapravo ostala nedorečena. Da mi još uvijek nismo rekli sve što treba reći o tom iskustvu, a da sa druge strane se osjeća i kod autora, naročito onih mlađe generacije, i kod književne publike također, jedan intenzivan zamor bavljenja tim vremenom i zapravo potreba koja je na izvestan način ljudski razumljiva, da na neki način napravimo iskorak ka nekakvim novim temama i da, dakle, zamenimo bavljanje užasima rata jednim duljačijim bavljanjem užasima tranzicije. Čini mi se da je to ono na čemu najviše nastoje mlađe generacije pisaca.
Ako mogu da tragom ovog što je Vlada rekao.
Izvolite.
Vrlo je važno imati u vidu da tematiziranje rata iz posredne pozicije, pozicije koja nije, dakle, direktno uključena, ne znam, na bojište ili bilo gdje drugo, je karakteristično za srpsku književnost. I tu ću istaći jedan izvanredan roman Kiša i Hartija Vladimira Tasića, koji zapravo govori o razbijenosti jedne generacije, a razbijenost dolazi kao posljedica rata. I to je tema koja ujedinjuje kompletan južnoslavenski prostor. Ja bih to nazvao odjeci rata u duši, u umu, u identitetu na koncu. I tu je Tasić zapravo pravi primjer, možda i najbolji primjer u srpskoj književnosti. Ono što je meni važno je sljedeće, da je antiratno pismo ukinulo postmodernističku relativizaciju, da su igre u literaturi prestale, ili kako to sjajno sumira Vlada Pištalo u jednom svom intervju, kad kaže da nakon beogradske manufakture snova nije mogao da piše o cveću dok vani kolju ljude. E, taj pad u realnost i suočenje sa realnošću, ma kako ona bila tragička, i zagovaranje humanizma i zagovaranje novih modela, tako da kažem, postutopijske etike, e, to ujedinjuje svu ovu literaturu i to, rekao bih, ujedinjuje je na veličanstven način.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tretmanu posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u postjugoslovenskoj literaturi. Sagovornici su Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda, i Enver Kazaz, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Arsenijeviću, gospodin Kazaz je pomenuo pisce koji su, da tako kažem, negovali ratni diskurs. Znači, pisci koji su na izvestan način zagadili taj literarni prostor bivše Jugoslavije u toku rata. Koliko je po vama, gospodine Arsenijeviću, to bilo rašireno?
Reč je o pisima koji su predstavljali književni i politički mainstream. Znamo tu ključnu ulogu Srpske akademije nauka i umjetnosti i udruženja književnika, one famozne Francuske 7, u kreiranju atmosfere koja je bila neophodna za početak ratnih dejstava, a kasnije i za jedno neprestano aktivno sistematsko dolivanje ulja na vatru, koje se iz te dve institucije neprestano odvijalo tokom čitavih 90. godina. Dakle, nečuvena je uloga pisaca poput već spomenutih Matije Bečkovića i Dobrice Ćosića, Dragoslava Mihajlovića i mnogih, mnogih drugih u širenju mržnje na prostorima bivše Jugoslavije. Dela koja su nastajala sa te strane su književno beznačajna i imam utisak da su zapravo se praktično našla već danas u dubokoj senci one druge strane koja je imala jedan daleko ispravniji etički stav i koji je ujedno i promovisala kroz svoje dela. Tako da je ujedno na ovaj način, iako to sada i nije baš toliko vidljivo, makar ne u književnom mainstreamu u Srbiji, gde i dalje stiče se utisak vladaju isti ljudi, ipak je došlo do jedne oštre smene generacija i što je još mnogo važnije, do jedne oštre zamene senzibiliteta u književnosti. Tako da mi danas i nemamo neke jasne naslednike tih poetika koje nude upravo pomenuti pisci, a sa druge strane imamo već jedan čitav niz odjeka na odjeke onoga, dakle, što se pisalo, što su mlađe generacije pisale tokom 90. godina. Te time imam utisak da je, makar i neplanski, ipak jedna vrlo, vrlo važna bitka dobijena kroz, da kažem, taj rat rečima.
Gospodine Kazaz, koliko je literatura koju karakteriše poetika mržnje, koliko je zagadila prostor Zapadnog Balkana?
U izuzetnim količinama i mislim da ona nije samo užasno djelovala na naše kulture ukupne sve na južnoslavenskom prostoru, nego rekao bih da je na neki način pokušala i uništiti naše živote. Bosna je vrlo karakteristična u tom pogledu. Pisci koji su promovirali kulturu mržnje nisu zapravo to radili direktno u književnosti, mada moram reći da je Bosna rodno tlo, a fakultet na kojem ja radim ima veliki doprinos tome, rodno tlo nacionalizmima. Ti su pisci svoje mrziteljske stavove, svoj rasizam ispoljavali u novinskim tekstovima i tu treba izdvojiti recimo magazin Diljan kojeg je financirala Izetbegovića SDA ili recimo magazin Bošnjak čiji je urednik bio Zilhad Ključanin, i onda su oni u tim esejima razvijali najgoru vrstu politike mržnje. Rekao bih da je o tome napisano relativno malo tekstova i suočenje sa tom vrstom odgovornosti intelektualaca i pisaca je ono što nas tek očekuje. Ja mislim da bi mogao da se napravi nekakva vrsta književnog Haga kako bi se kulture dekontaminirale od ovih akademskih, tako da kažem, moćnika i kako bi se mlađim generacijama omogućilo da lakše i bolje prevladavaju svaku vrstu traume.
Gospodine Arsenijeviću, koliko je genocid u Srebrenici kao najstrašniji zločin posljednjeg rata bio tema u literaturi?
Mislim da je bolje da to pitate gospodina Kazaza, prosto iz razloga moje nesposobnosti da se setim u trenutku knjiga koje su obrađivale srebrenički genocid.
Srebrenica je velika tema u bosanskoj književnosti, ali ona nije direktno tematizirana, ona je uvijek posredno tematizirana. O njoj su, na primjer, o njoj je sjajno pisao i Mile Stojić u svojoj poeziji, Marko Vešović u svojoj poeziji. Ona kao da čeka, tako da kažem, tema Srebrenice, kao da čeka još uvijek nekog svog pisa. Ja imam jedan zanimljiv tu stav i mislim da će se najbolja knjiga o Srebrenici, koja će sigurno doći i čak i očekujem vrlo skoro, zbiti iz onoga što je srpska perspektiva Srebrenice, budući da je ta književnost, pogotovo s ovom generacijom kojoj vlada pripada, zapravo književnost koja ne dopušta nikakvu vrstu povijesnih falsifikata. Bošnjačka perspektiva pristupa toj temi je pretraumatizirana i nužno, tako da kažem, gotovo da ne postoji mogućnost odmaka od te količine traume. Zato i zasnivam ovu tezu o mogućnosti da se iz srpskog kulturnog prostora pojavi veliki roman. I moram reći da tema Srebrenice je zapravo opsjedajuća tema javnog prostora Bosne i Hercegovine. Na njoj se grade novi politički mitovi, tako da književnost nužno će morati da odgovori na te mitove upravo dekonstrukcijom mita, jednim diskursom koji pripada kritičkom realizmu i novoj etici.
Gospodine Arseniviću, koliko je literatura, evo recimo literatura u Srbiji, koliko je doprinela saznavanju istine o ratu, o zločinima u ratu?
Znate šta je jedna poražavajuća činjenica sa kojom se mi neprestano suočavamo u Srbiji? Da vi nemate zapravo pravo opravdanje za nedostatak informacija. Vi ste u svakom trenutku, kada su se stvari događale, mogli da budete blagovremeno informisani i da saznajete stvari ukoliko ste bili otvoreni ka tim saznanjima, utoliko što i ona najtamnija vremena tokom 90. godina ipak su u Srbiji ako ne u čitavoj Srbiji, a ono u njenim urbanim centrima, postojali i funkcionisali nezavisni mediji. Tako da ono što niste mogli da saznate preko medija koji su bili naravno pod paskom i kontrolom režima u to vreme, vi ste svakako mogli da saznate preko kuća kao što je bio tada radio B92 ili dnevni list Naša borba, nedeljnik Vreme i mnogo, mnogo drugih medija koji se nisu libili, koji su čak smatrali za svoju povišenu dužnost da izveštavaju o tim stvarima upravo u onoj meri u kojoj su zvanični mediji o njima ćutali. Srebrenica za nas nije bila naknadno otkrivena tragedija, ili makar za neke od nas. Srebrenica je bila stvar realnosti o kojoj smo mi saznavali praktično istovremeno i svakodnevno, kažem samo pod uslovom da smo želeli da o tome saznajemo. Tako da književnost koja nastaje dugo, koja se pojavljuje ne istovremeno i ne sa onom brzinom sa kojom mediji izveštavaju, koja zapravo daje jednu vrstu obrade onoga što se dogodilo, je za nas donosila samo jednu dodatnu potvrdu, dakle onoga što smo već znali ili smo mogli da saznemo. Dakle, u Srbiji nije pravo pitanje zašto se o nečemu nije znalo na vreme, nego zašto su ljudi odbili da se o tim stvarima informišu na vreme.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kazac.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Arsenijeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda, i Enver Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslednje minute emisije, kao i obično, rezervisane su za pregled najvažnijih informacija. Uhapšeno sumnjičeni za silovanje i ubistvo osmogodišnje devojčice, potvrđeno Radio Slobodna Evropa u novosadskoj policiji. Sporazum o izručenju državljana koji se gone za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije između Srbije i Hrvatske biće potpisan utorak 29. juna u Beogradu. Prvi put mirno obeležen Međunarodni dan ponosa 27. jun. U eksploziji bombe u Bugojnu poginuo policajac u Kirgiziji se u senci nedavnih etničkih sukoba, održava referendum o ustavu, a gruzijske vlasti uklonile još jedan spomenik Staljinu. Sutra u Srbiji oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Pregledom vesti odjavljujemo još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su proteklih 28 minuta bili Željko Tomić i Radovan Borović. Prijatno popodne.